dæmis Anna Kolbrún Árnadóttir.
Hæstvirtur forseti, ég tek sannarlega undir orð háttvirts þingmanns Gunnars Sveinssonar. Líka vegna þess að það eru alls konar hliðar áhrif sem við þurfum að takast á við og ég les hér í frétt í Bændablaðinu, það er önnur frétt, það að fylgjandi innleiðingu orkupakka 3 er einnig tekist á við innleiðingu á svokölluðum flutningspökkum. Þeir eru sagðir fela í sér niðurjöfnun á félagslegum undirboðum á vinnumarkaði og það í skjóli EES-samningsins. Við höfum vissulega haft til umfjöllunar hér í þinginu hvernig við getum tekist á við þetta verkefni, en höfum við tekist á við þetta verkefni í ljósi innleiðinga þess sem við erum að gera í skjóli EES-samningsins. Mér spurt.
Og þá veitir ansvar háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjörn.